Hier is ingeskakel op Radio Kasie, my naam Jeroen Toply. Goeienaand en hartelijk welkom na nog een gesprek waar ons die soeklig weer eens op wêreldsake gooi, soos sommige kenners sal sê, die wêreldorde op 'n nuwe traject stuur. Nou in vanaand se program praat ons en ondersoek sowel die onderwerp wat ons gaan uitdaag om diep te dink oor geloof, menslikheid en die wêreld waarin ons leef. Ons betref vanaand een van die mees komplekse en emosioneel gelaaide onderwerpe van ons tyd, verwysende na die langdurige konflik tussen Israel en Palestina. Nou in die hart van hierdie stryd lê nie net politieke en gebiedsgeskille nie, maar ook diep godsdienstige betekenis. Die Christelike, Joodse en Islamitiese gelowe het 'n beduidende voetspoor in hierdie streek, wat 'n belangrike vraag laat ontstaan, om ek liewer sê vra, soos: hoe beïnvloed godsdienst hierdie konflik en hoe word godsdienst daardeur beïnvloed? En dalk nog belangriker, as mense van geloof en as wêreldburgers, hoe behoort ons hierdie tragedie op 'n werklike humanitêre wyse te sien, evalueer en indien moontlik bydra te kan maak? By ons vanaand is iemand wat myns insiens beter as ek gewis en met groot respek dalk ook beter as jy verstaan. Dis Dr. Martin Momberg, skrywer van die baie insiggewende boek 21 Voices, Why the Palestinian Struggle is a Global Matter. En Martin is ook akademikus verbonde aan die fakulteit teologie aan die Universiteit Stellenbosch. Nou saam van ons, natuurlik jy ook, hierdie saak ondersoek, dit nou hoe geloof verdeeldheid kan aanwakker of deernis kan bevorder. En wat dit werklik beteken om hierdie situasie deur die lens van geregtigheid, empatie en vrede te beskou. Martie, goeienaand, hartelijk welkom en baie baie dankie vir jou tyd.
Baie dankie Jerome, dis 'n groot voorreg om in gesprek met jou te tree en dan ook met die luisteraars.
Martie, net voor ons by jou werk kom, natuurlik gaan ons vanaand praat oor die konflik wat reeds ontstaan in die laat 19de eeuw. Dis sover my navorsing en my verstaan daarvan is, maar ek wil graag ook net inzoom op die hede en natuurlik die onlangse hede. Die konflik tussen hierdie twee groepe. Nou net ter wille van ons wat nie heeltemal op hoogte is of verstaan wat daar precies aangaan nie, wat precies gaan in die Gaza-strook aan?
Ja, die Gaza-strook is deel van die besette Palestynse gebied. En jy het in jou inleiding gepraat van die konflik tussen Israel en Palestina, maar Palestina is uiteraard nie 'n staat nie. Israel het 78% van Palestina oorgeneem. Ek het 4 kaarte in 21 Voices wat die geskiedenis daarvan en ook die visuele impak daarvan baie mooi verduidelik. En die res, die ander 22%, word beset deur Israel. So ek praat altyd van die konflik of die kwessie tussen Israel en die Palestynë. Dit is ook, jy weet, ek het ook altyd die woord konflik gebruik voordat ek myself nou ingegrawe het in hierdie onderwerp en voordat ek ook menseregte oortredinge gemoniteer het in die Wes-Oever en in Oos-Jerusalem en in Israel. So, dis 'n onderdrukking. Ek meen, wat ons in Suid-Afrika byvoorbeeld gehad het onder apartheid was nie 'n konflik tussen wit en swart nie. Dit was 'n onderdrukking van 'n nasionalistiese regime teenoor almal wat nie wit was of soos ons toegepraat het blank is nie. En die sale het ons ook gesien byvoorbeeld om 'n ander dinamika te noem tydens die Tweede Oorlog. Hitler was nie in konflik met Jode nie. Hitler het die Jode in Europa uitgeroei. Dit was 'n totale onderdrukking. So dit is ook die dinamika wat hier ter sprake is en hierdie onderdrukking is al in verskeie regsterme in uitgebreide verslae en deur internasionale organisasies beskryf en natuurlik ook deur wetenskaplikes as apartheid, soos gedefinieer in internasionale reg, nou nie soos wat dit in Suid-Afrika was nie, as besetting, as 'n onderdrukking en ook as settler kolonialisme. So ek het nou 'n bietjie die jou vraag verloor, maar ja, en jy is heeltemal reg, dit het begin in die begin van die 19de eeu toe 'n sekulêre, let wel, nie 'n godsdienstige nie, maar 'n sekulêre, die sekulêre zionistiese beweging deur Theodor Herzl in Europa begin is. So die wat ons nou sien uitspeel op die oomblik is die gevolg van 'n sekulêre ideologie. Maar om hierdie ideologie van settler kolonialisme en apartheid en onderdrukking en nou ook genocide of volksmoord te regverdig, word godsdienst ingespan. En ongelukkig speel die Christendom 'n enorme rol hierin.
Martie, wat jy sê is baie deurslaggewend. Ek wil graag daai nou in Engels term te gebruik, unpack later, want dit is, wel, dit mag dalk nie die konflik wees, en dankie vir daai konteks, en die vraag heeltemal beantwoord, want vir diegene wat nie regtig op hoogte is, maar wat daar aangaan nie, ek dink, skets dit 'n oulike prentjie, maar konflik gewis in elke huishouding, en veral elke Christelike huishouding, want jy kry die Martin Mombers en die Jerome Toplies en so wat 'n bietjie ervaring het rondom aan die ontvangkant van onderdrukking. Ek as 'n nie wit en jy as vrou, en ons kan seker lank daaroor ook praat, maar hoe deel jy, en ek seker die boek sal ook daaroor praat, en verskoon die onkunde dat ek nie heeltemal elke bladsy daarvan ken nie, maar hoe deel jy gewoonlik met 'n baie, kan ek sê, tong in die kies konflikterende uitlating, en sowel, dit is die verkose, the chosen nation, die verkose volk, en wie ook al teen so 'n volk opstaan, sal nooit daar in slaag nie, die tekst praat ook daarvan, of vereenvoudig ons dit heeltemal te maklik.
Ja, jy slaan die spyker op die kop, jy weet, baie mense, en ek moet sê, ek, voordat ek self uitgevind het en self menseregte oortredinge daar gemoniteer het en op die ouente doktersgraad oor hierdie onderwerp gedoen het, baie mense verwar die Bybelse Israel met die huidige staat Israel. En hulle verwar die Israeliete met die Jode van vandag. So, ek pak nou al hierdie dinge uit, ja, in 21 Voices, om net kort weg te sê, daar is nie so iets as 'n suiwer bloedlyn wat oor duisende jare heen loop nie. Die meeste Jode vandag in Israel is sekulêr, hulle is nie godsdienstig nie. Jy kry Joodse burgerskap, het niks te maak met wat jou godsdienst is nie. Herhaal net maar jou vraag asseblief.
Nee, ek wou net jou reaksie op diegene wat vir jou dalk vir my, Martie, hoe durf jy? Dit wat jy pas gesê het en so, hoe durf jy teen die sogenaamde verkose volk gaan? En ja. Dit wat gespel word vir hulle.
Ja, so mense wat die Bybel op 'n baie letterlike manier verstaan en nie besef dat die Bybel uit verskillende genres bestaan en dat dit nie 'n wetenskaplike handboek is nie. Verwar, maak eiendom aansprake op grond van hoe hulle die Bybel lees, wat dan nou geld vir die moderne staat. Maar hierdie hele kwessie is byvoorbeeld al baie goed geanalyseer deur Sakkie Spangenberg en Christie van der Westhuizen in 'n baie insiggewende artikel op Litnet Akademies. Nie die Pentateug of die geskiedenis wys vir ons dat Jode die langste heerskappy in daai area gehad het nie. Trouwens, as die analise gedoen word tussen Christengroepe en Joodse groepe en Christen en Joodse en Arabiese groepe, dan het Joodse groepe by verre die kortste tyd heerskappy daar gehad. So mens kan nie op grond van historiese of selfs Bybelse gronde sê dat die grond aan aan die heilige, die heilige staat Israel behoort nie. Maar dat is baie theologische, Christen-Zionisme of Zionisme onder Christene bestaan uit verskillende aspekte. Jy weet, ene wat glo dat al die Jode moet terugkeer na Israel, want God het 'n spesifieke plan met hulle. Dit is ook 'n letterlike, en dit kom baie in evangeliese kringe voor, dit is ook 'n letterlike verstaan van die Bybel. Nou, hierdie idee van 'n uitverkose volk, jy weet, Jerome, ek het groot geword met hierdie idee. My pa was in die Broederbond, ek is in die 50er jare gebore, ek het in Centurion groot geword, wat eers vir Woodburg genoem is. Ons het met hierdie idee ook groot geword van uitverkosenheid. Nou, Christus maak het vir ons baie duidelik. Mense word nie uitverkies op grond van nationaliteit of etnise of enige ander kulturele redes nie. Ons geloof in God en ons verlossing in Christus is genade. En God en Christus, dis juist die bydra van die Christendom, wat sê, alle mense is gelyk. Niemand mag onderdruk word nie. God se verlossing is daar vir alle mense, en almal is na die beeld van God geskaap. En hierdie idee bestaan ook in Islam, dit bestaan ook in Judaïsme, net soos in die Christendom. So, jy weet wat die Palestynse Christene byvoorbeeld in hulle Kairos dokument sê, dat hulle sê byvoorbeeld dat wanneer die Bybel gebruik word om politieke sienings en standpunte te regverdig, wat op onreg van een persoon teenoor 'n ander of een volk teenoor 'n ander gegrond is, dan word daai godsdienst tot 'n menslike ideologie omskep.
Ja.
En dit stroop die woord van God van heiligheid, van universaliteit, dus Christusse boodskap en waarheid.
Mate, die onpartydigheid in jou benadering is baie, baie beduidend, en ek hoor ook die deernis in jou stem. So, ek sou val in my plig as ek jou nie vra die volgende nie dan, hoe het jou tog of jou reis dan gevorm van waarnemer, want dit, jy skryf ook daar in jou boek, van waarnemer tot die van 'n aktivist, want dit kom baie duidelik deur.
Ja, Jerome, weet jy, met my studies was ek bevoorreg om 4 maande in Berlyn te bly in 2009. En daar het ek op die spore van die verskriklike uitwissing van die Jode tydens die Tweede Wêreldoorlog geloop. Jy weet, in die ontsaglike akeligheid wat daar gebeur het, het my baie diep getref. Ek was net terug in Suid-Afrika. Toe sit ek een aand by 'n openbare lesings wat by die Beiersnodee Sentrum vir Publieke Teologie, waarby ek ook verbonde is, wat hulle aangebied het. En die aand, toe praat 'n orthodoxe historikus, 'n orthodoxe Jood, wat ook 'n historikus is van Montreal in Kanada, en hy sê toe, Prof. Jakob Frapken, hy sê toe, maar nie alle Jode ondersteun die staat Israel nie.
Ja.
En net daai een sin het my laat besef hoe verdraaid my godsdienst is.
Verwees jy na die Not in My Name beweging?
Dit is nie waaroor hy toe spesifiek gepraat het nie, hy het net gesê, dat daar baie Jode is wat nie Zioniste is nie, as jy dit daaraan wil koppel, not in my name, precies.
Ja.
So, maar ek het daar besef hoe verdraaid my godsdienst is, en dat ek, hy begin te verduidelik dat Zionisme eintlik 'n ideologie is, 'n mensgemaakte ideologie is, en dat dit niks met godsdienst uit te waai het nie. En ek het besef dat my idee van wie en wat Jode is en wie en wat Israel is, heeltemal deur mekaar is. En ek het, dis waar my reis begin het. En dis hoekom ek toe aansoek gedoen het om namens die Wêreldraad van Kerke menseregte oortredinge te gaan moniteer. So ek het gegaan as 'n Christen, maar ek het gegaan Dit is in 2011 het ek gegaan nog met die idee van ek is 'n onpartydige waarnemer of so iets en toe ek daar kom, toe sien ek wat die geweldige onreg is en ek ontmoet Palestynse Christene. Dit is waar ons geloof vandaan kom, nie?
Nou moet ek jou vra, net op daai punt, hoe kon jy of is jy bewus van enige individuele verhaal of ervaring of ervarings wat jy jou breë siening hier bevestig? Jy moes natuurlijk skouwers geskuur het met menigte ander?
Wel, ons was allemaal Christene wat in hierdie program was. En wel, ek het eintlik die Palestynse Christene in Suid-Afrika ontmoet, 'n paar maande voordat ek na die Wes-oewer vertrek het. En in hierdie konferensie in Johannesburg, hulle was in 2011 hier, en hulle het hulle Kairos dokument, wat hulle in 2009 opgestel het met hulle teologie om te sê, maar hulle vra meere Christen in die wêreld diep vra, want hoe is dit dat die Christendom gebruik word om hulle onderdrukking te regverdig? So ek het gesit en luister na hierdie groep Christene in Johannesburg. En ek het so skaam gekry, Jerome, want ek het gedink, hier staan die groep mense wat ek voorheen sou gedink het terroriste is.
Ja.
Hier staan hulle, hulle lyk soos jy en ek, hulle is hoogs intelligent, hulle praat met soveel diepte en wysheid en en hulle vra nie verdruk die Jode nie, hulle vra verdruk, beëindig ongeregtigheid en help ons dat ons dat is 'n bestel kry waaraan ons vreedsaam kan saamleef. Ek het so skaam gekry, so daarin 3 dae wat ek in Johannesburg sit en luister het na die mense, was 'n deurslaggewende ervaring in my lewe. En van daai mense het nou vriende en baie noue kollegas van my geword, met wie ek saam op internasionale forums werk.
Martie, so praat van internasionaal, kom ons hou dit daar. Volgens jou, dit wat jy ervaar het, is daar enigte, want daar is baie daarvan, maar enigte van die internasionale, kan ek maar die woord gebruik, grand en gesofistikeerde wette, internasionaal, wat sodanige beskerming moet bied as jy dan nou 'n wêreldburger is, die Palestynë enigsins van dit geniet?
O ja, ek pak daai wette ook uit, jy weet, in die tegniese deel agter in my boek. Kyk, daar's 2 stelle wette, die International Human Rights Law en dan die International Humanitarian Law. Dis 2 bodies of liggame van wette. So dis die Geneefse konvensie, die Romeinse statuut, daar's beskeie die Haagse konvensie. Dis alles deel van hierdie 2 stelle wette. Die 1 stel beskerm gewone burgers in tye van vrede. Die ander stel wette beskerm burgers in tye van gewapende geweld. So dit was deel van ons opleiding om hierdie wette te leer ken en dan te moniteer wat word oortree en wat word nie. En ek kan vir jou sê dat in daai 3 maande wat ek gewerk het, ek en my kollegas van ander lande gewerk het in die Wes-oewer, het ons elke dag, Jerome, elke dag lyste van oortredings deur Israel afgeneem, gedokumenteer en ingedien aan die Verenigde Nasies, aan Save the Children, aan die Wêreldraad van Kerke en aan ander liggame. Dit is afgryslik. Jy weet, ons sien nou vir Gaza, want dit verskoon, maar dit, jy weet, dit is nou, maak seker 'n impak op 'n TV, hierdie beeld met verskriklike beeldmateriaal wat ons dan sien. Maar die meer stadige geweld wat al dekades aangaan, dis nie vir ons gewys op TV nie. Niemand het daaroor gelees nie. Hierdie geweld wat ons nou sien, die verdrukking ten opsigte van, jy weet, hoeveel water jy mag gebruik op 'n dag, hoeveel kos jy mag eet, of jy medisyne kan kry, of jy betyds by jou hospitaal kan uitkom, of jy jou toegelaat word om jou eksamen te skryf, of jy mag loop in 'n straat, op watter paai jy mag ry, met wie jy mag trou, waar jy mag bly. Die Palestynse bestaan word op elke vlak van menswees onderdruk vir dekades al. En ek vind dat mense weet dit nie. En die grootste gros mense, wanneer hulle hierdie feite hoor, en dis nie opinies, ek deel nie opinies nie, ek deel navorsing, dan wil hulle graag meer weet. En dit is hoekom ek hierdie boek geskryf het. En dis nie, jy weet, dis hoekom ek hierdie onderhoude ook gevoer het met die aktiviste, sodat dit in 'n storieformaat, in 'n verteltrand eerder, in 'n verteltrand aangebied word, sodat dit maklik is om te volg.
So gesels ons gas vanaand, Dr. Martie Momberg, skrywer van die insiggewende boek waarna sy pas verwys het, 21 Voices, Why the Palestinian Struggle is a Global Matter. Martie is ook akademikus verbonde aan die fakulteit teologie aan die Universiteit Stellenbosch. En baie dankie dat jy ingeskakel is. Martie, jou laaste beskrywing laat my nou dink aan, en het vroeger dan aan verwijs, maar nie heeltemal uitgebreid, en ek moet jou toch vra, toe jy verwijs na wat is die woord nou, as jy nie na sekere tyd kan op die straat wees nie, dit het my nog een bykie omgaan, tydreel, klokreel, is dit? Wat noem hulle?
Ja,
aandklokreel, dis hy.
Aandklokreel, ja, maar wat?
Ja, curfew, wat nou laat, aandklokreel tydens COVID gaan. Maar dit was een vriendeliker aanklokreel teenoor die een wat geheers het vanaf die laat 40s tot en met vroeg 90s. Maar dan was het nie aanklokreel toe nie, maar in die moeilike tye wanneer daar noodtoestande verklaar word. Wat volgens jou, denk jy daar was ooreenkomste wat jy op grondvlak aktivisme daar kon sien teenoor dit wat die geval was in Suid-Afrika, Martie?
Ja, verseker. Is daar ooreenkomste. Jy weet, een van die persone met wie ek bijvoorbeeld een onderhoud gevoer het, hy was deel van een groep senior teoloog wat ek vergesel het in so 13 jaar gelede daarin. En jy weet, ons moes dan nou ook soos almal, nou nie die jode nie, maar soos die Palestijnen, moes ons deur hierdie hekke gaan, waar jy partykeer in die hek wat so draai, doelbewus vastgevang word, en as jy nou by die toonbank kom, dan dit was opvallend, ek is a miss nobody, nie, maar ek is wit. Vir my, laat hulle seil die raai hekke, die Israelis wat die Palestijnse hekke beman. Maar my collega's, wat met die uitsondering van twee persone allemaal swart was. Hulle het hulle soos vanggoed behandel, Jerome, dit is pijnlijk om het te sê. So, hierdie een persoon wat ek kon noem in die boek, hy het gesê, ek het, wat saam was in hierdie groep, ek het vir hom gevra, hoe het jou laat voel? Hy sê, it re-traumatized me. So, maar wat, jy weet, is nie eindelijk vir my om te sê, want ek was nie aan die ontvangkant van apartheid nie, maar mense van ons land wat aan die ontvangkant was van apartheid, wat hulle sê is dat die apartheid wat Israel teenoor die Palestynen pleeg, is veel, veel dieper en meer omvangryk as enigiets wat ons hier ervaar het. Maar waar het ooreenstem is dat 'n hele groep mense gestigmatiseer word deur die onderdrukker, deur 'n regime, deur 'n regering, net omdat hulle daai mense is. En hulle word nie net gestigmatiseer nie. Hulle basiese menseregte wat beskerm word deur internasionale menseregte wette word weggeneem. So hulle word nie net met militêr of met wapens onderdruk nie. Daar is ook die geweld van ons ontken vir jou, ons neem ordentlike onderwys van jou weg, ons neem ordentlike mediese sorg van jou weg, ons neem ordentlike behuising van jou weg. Ons, jy mag op daai pad ry, in Israel, jy weet, in die Palestijnse gebiede, wat Palestijnse gebiede is, maar beset word, mag jy setelaars op netjiese hoë weë ry, die setelaars wat onwettig daar woon, maar die Palestijne moet klein agterpaadjies ry. Die Palestijne mag nie eers hulle toerusting op plase onderhou nie, dis onwettig. Hulle mag bijvoorbeeld net 90 meter diep boor vir water, en dan kom die setelaars en 'n paar meter van die waterbron, boor hulle honderde meter af vir water, dan suig hulle al die water, wat eintlik die Palestynese water is, uit, en hulle pomp het op na 'n dam, en dan hulle hierdie besproeiing, en daar kweek hulle dadels en vrugte en allerhande goed, en dan voer hulle dit uit, en dan sit dit op ons winkelse rakke, en ons koop dit.
Martie, jy het nou die onderskeid getref tussen verskillende persone van wat destijds in Suid-Afrika die onreg in die gesig moes staar en ek stem volmondig saam. Dit wat ons en dit wat ons toegelaat was tot hede om te sien wat daar afspeel, is ook mens insiens veel dieper liggend en erger in termen van graad as wat ons in ons tyd hier beleef het. Maar dit maak het nie minder reg of meer verkeerd en so meer nie. Maar weer terug na jou, en ek weet hierdie boek was nie maklik om te pen nie, maar hoe, want ek sou nie kon in terme van objektiviteit dit ooit kon doen nie, gegewe my persoonlike ervaring en persone soos ek byvoorbeeld, maar hoe kon jy dit reg kry om deurgaans objektief te bly terwyl jy om hierdie goed aangeskou het en of aanskou het en dit moet jou sekerlik diep persoonlik en emosioneel geraak het. Wat was jou sterk, wat het jou deurgedra?
Ja, jy weet, daar word baie gesê dat een mens objektief of neutraal moet wees. Dit is van die argumente wat Zioniste graag teen die mens gebruik. Nou, ek is neutraal en objektief ten opsigte van individue. Maar ek speel nie die individu nie, ek speel die bal. So ek is baie duidelik, as 'n wetenskaplike, as 'n teoloog, as 'n Suid-Afrikaner aan die kant van internasionale reg en aan die kant van christelike waardes en aan die kant van universele waardes. So ek is nie objektief of onpartydig as het kom by die oortreding van internasionale reg nie. So ek verklaar daai posisie, het ek verklaar in my doktersgraad, ek verklaar het in my boek. Ek kan nie apartheid en volksmoord op dieselfde vlak hanteer as 'n teepartytjie nie. Dit sal wetenskap sonder integriteit. Dit sal skryfwerk sonder integriteit beteken. So my objektiviteit kom daarin dat 'n mens nie een nasie bo 'n ander kies nie, maar dat jy sê almal moet die son op hulle laat skyn. So hierdie soort opleiding het ek gekry destyds in my werk daar, en dit is ook die teologie wat die Palestyne in hulle Kairos dokument, wat ook in Afrikaans vertaal is, so verskriklik mooi uitpak. Ek onthou altyd, Jerome, dat ek ook die kat aan die sterfbed gehad het, dat ek ook gedink het, tot so onlangs as 2010, dat Israel eerlik waar vrede nastreef, dat daar 'n band is tussen die Israel van die Bybel en die staat Israel, en dat ek selfs gedink het daar's 'n band tussen die heidige Jode en die Israeliete van die Bybel. So ek weet mense kan denkfoute maak, maar ek het aanvanklik onderwys geswat, so ek probeer om dinge te verduidelik, maar ek nie aan die hand van opinies nie, maar of emosie nie, maar aan die hand van feitelik en met ordentlik gestaafde inligting. Dit is wat ek probeer doen, en ek, jy weet, omdat ek 'n Christen is, En omdat ek niks gedoen het om apartheid in my land, ons land, te beëindig nie, ek moet nou vir die rest van my lewe saamleef met daai las op my skouers, en ek wil nooit weer dieselfde fout maak nie. Wat my, jy vra wat dra my deur, weet jy, dit is bevrydend om die waarheid te praat. Al verloor mens partykeer vriende, al is dit nie die hoofstroom boodskap nie, maar binne in my is dit bevrydend om te sê nee, ek is 'n navolger van Christus en ek staan vir geregtigheid vir almal, ek staan vir gelykheid vir almal. Ek staan nie vir propaganda nie, ek staan nie vir leuns nie. Ek doen die harde werk om agter te kom wat gaan regtig aan, en dit is wat my dryf. En dan ook hierdie solidariteit wat 'n mens dan ervaar met mense, nuwe mense wat 'n mens leer ken, wat hierdie posisie deel. Dis ontsaglik verruimend.
Martie Momberg die Christen, Jerome Toplie die Christen, maar daar is sekerlik ook Martie Momberg die Jodin, Jerome Toplie die Jood. Tydens jou ervaring, was daar enige ooreenkomste of sal ook verskille, dit wat jy kon vind daar aan beide kante van die draad, beide Palestina, wel, die Palestina het jy nou beskryf baie mooi, maar wat van ander kant die draad kon jy ook soort van daai raakpunte daar vind?
Ja, ek is so bly jy vra my dit. Jy weet, ons het ook Joodse Israelies ontmoet en sit en luister na Joodse Israelies wat hulle wat deel is, wat opstaan vir Palestynse regte. Mans en vrouens, verskillende ouderdomme. En dit was diep, diep inspirerend. So van daardie mense is van die mense met wie ek nou onderhoude gevoer het, en daai onderhoude is nou gepubliseer in 21 Voices. So hulle het my laat dink aan 'n Beiersnodee in ons land. Jy weet, aan 'n Allan Boesak, aan mense wat op grond van hulle waardes, 'n aartsbiskop Desmond Tutu, wat opgestaan het op grond van hulle waardes en gesê het, dis nie God se weg nie. Dis nie die weg van internasionale reg nie. So, en hierdie mense moet jy weet, kry, en dan in Suid-Afrika self het ek ook Jode ontmoet, wat nie Zioniste is nie. Met ander woorde, nie saamstem met die staat Israel se onderdrukking nie. En hierdie mense kry doodstrygemente, hulle, jy het net verwys na konflik in families, jy weet, ja. Dis vir hulle baie, baie moeilik, hulle ervaar sosiale isolasie, tot 'n mate ervaar Christene dit ook, ek dink is nou beter, want al hoe meer Christene verstaan die dinamika, maar destyds, so ek 'n standpunt ingeneem het, het my vriende en omgewing, het glad nie verstaan, waar ek vandaan kom nie, en hulle het gedink, ek is teen Jode, terwyl ek is nie teen Jode nie, ek is teen onderdrukking, en in daai sin deel my hart, jy het gepraat van Jerome die Jood, Martie die Jodin, in daai sin is my hart saam met Jode, saam met Moslems, saam met een van die persone met wie ek onderhoud gevoer het, is 'n Boeddhis, saam met ander Christene, saam met humaniste, wat sê, wat die boodskap, basis die Christelike boodskap, die universele boodskap van liefde vir almal, geregtigheid vir almal, die waarheid kondig.
So, nou moet ek jou vraag, Martie, ek val in die rede, want jy is daar op, en kom ons praat oor geregtigheid vir 'n wyle, jy weet jy verwys daarna vroeger, maar hoe beïnvloed jou geloof as Christen, jou begrip van geregtigheid en deernis in die konteks van hierdie onderdrukking?
Ja, geregtigheid het te maak met 'n bestel. In hierdie geval is dit 'n onregverdige stel. En Christus en die Christen geloof leer ons dat ons glo in 'n God wat daar is vir die verdrukte. Dit is wat Jesus gedoen het op aarde, is om die onderdruktes, die verdruktes, die verlamdes, die melaatses, die wat ander persone wat ander mense verguis het, om hom teenoor hulle te ontferm en hulle menswees raak te sien. En as ons nie dit doen as Christene nie, wat doen ons dan? Jy weet, as ons terugkyk na die geskiedenis in die Tweede Wêreldoorlog het die Nederlandse kerk en die Duitse kerk het die onderdrukker nazisme ondersteun.
Ja.
In Suid-Afrika het my eie kerk, die NG Kerk en ander kerke het apartheid ondersteun. Dit is die posisie van 'n lafaard. Dit is onchristelik. Dit verkrag die hart van die Christendom. So ek kan nie daarmee saamgaan nie. Jy weet, baie mense sal sê, okay, maar dis nie wat ek doen nie, ek bly net stil, ek is nie polities nie, maar dit is net so 'n problematiese posisie. Jy weet, om te sê ek bly stil, want om stil te bly en niks te doen nie, is ook 'n keuse, dis ook 'n aksie. En hoe kan 'n mens stil bly? As daar al meer as 55 mense dood is, omtrent almal ontheem is, en dit net erger raak, en dit eintlik die resultaat is van iets wat al dekades aangaan. Sê nou maar, hoe is dit moontlik dat Christene dit doen? Ek weet nie.
Maar die Egiptiese diplomaat, ek het sy werk ken, die skrywer Mohammed Mustafa, hy het op 'n kol geskryf in terme van wat regtig by die hart van hierdie konflik lê, as jy meer sal weet, verskoon die woord konflik, maar hy gebruik die woord konflik, maar kom ons sê dan nou, in die hart van hierdie onderdrukking is wat hy noem geloof. Geloof is eintlik waaroor dit gaan, en ons het nou heel wat daaroor gepraat, jy het jou baie duidelik daaroor uitgedruk. En as ons nou praat oor geloof, jy kan 'n bietjie reageer op wat Mustafa daar sê, volgens hom wat eintlik die oorsaak hiervan is, maar gekoppel daaraan, Martie, wat sal jy sê, in welke manier of maniere kan Christelike onderrig, Christian teachings, as jy wil, as 'n brug dien om empatie en solidariteit onder gelowiges te bewerkstellig?
Ja, baie dankie vir die vraag. Een persoon met wie ek 'n onderhoud gevoer het gesê, en ek sluit nou by jou aan, hy sê, unless we uncover the true face of Christianity in and for that region, it seems as if we can't make sense of it anywhere else. So wat hierdie mense verduidelik in die boek, is die koneksies, die verbindings tussen verskillende struggles. So of dit nou gaan oor Amerika of wat in Sudan gebeur of in waar ook al waar mense die Bybel gebruik as 'n instrument van onderdrukking, of dit, jy weet, watter soort struggle dit ook al is, daar is koneksies. Ekskuus, jou vraag was?
Ja, ek wou juist nou verwys na geloof en hoe ons, jy weet, medegelowiges oor die wêreld heen, dat die geloof daar as 'n brug kan dien om empatie en solidariteit te kan vestig.
Ja, ons het, dit was deel van wat ons gehelp het teen apartheid in Suid-Afrika. Ons kyk, daar's internasionale wette nie, maar ons, die etiek en geloof behoort verder te gaan, deur daai empatie en die veilige ruimtes te skep. Ons het die World Communion of Reformed Churches het al in 2017 gesê, dat ons moet kyk na wat sê ons in die kategese, wat sê ons van die kansel, wat sing ons, Wat bedoel ons as ons sê Israel? Hoekom is die woord Palestina uit die Bybel uitgeskryf? Wat sit daar agter? So die dit die World Communion of Reformed Churches het materiaal byvoorbeeld opgestel wat enige iemand kan gebruik. Wat 'n teologiese begronding gee van wat daar aangaan en hoe om die Bybel te verstaan in die lig van daai kwessie en 'n oproep gedoen aan kerke om hulle om studiegroepe te hê en hulle self te vergewis van die feite en ek sou sê die mees basiese punt is om die Kairos dokument van Kairos Palestine, Kairos Palestina te vat. Dis gratis beskikbaar op die internet. En dis in Engels en Afrikaans en nog 25 ander tale vertaal. En dit te gaan bestudeer, daai stuk teologie, sodat om te verstaan waar kom hulle vandaan. Maar ons kan nie net praat op grond van emosie of TikTok of Instagram of opinies of hoe ons self die Bybel verstaan nie. Ons moet discerning wees, verskoon my Engelse woord. Ons moet onderskeidend met inligting omgaan en ons moet die harde werk in die studie doen.
Dit is so belangrik waarna jy verwys, want my opvolgvraag raak presies daaraan en ek het nou verwys vroeër tong in die kies na persoonlike konflik wat ek in my eie huishouding het met ook 'n wedergebore seun waar ek probeer met leuke taal en hom verduidelik. Dit is nie 'n geveg teen die Joodse volk of die Israeliete nie, Israel se mense nie, maar dit is meer die Israelse regering en ek sal later 'n bietjie praat en wil jy nie 'n bietjie jou nek uitsteek en op die politieke platform te beweeg as jy wil, maar net terug te kom na die laaste punt in terme van verwysings of in die hand van voorbeelde. Martie, wat sal jy as 'n Bybelse beginsel of beginsels of Bybelse stories wat jy sal kan aanhaal om te verwys na hoop en deursetting juis om op pad na oplossings te kan staaf vir diegene wat juis met respek al vir ongelowige Thomas daar is?
Wel, ek dink Christus stel vir ons die beste voorbeeld. Hy toegelaat en God het toegelaat dat hy gekruisig word. Vir ons sondes. Die solidariteit, en ek sê nie ons moet onsself laat vermoor nie of laat kruisig nie, maar die soort solidariteit en die soort christenskap wat van ons gevra word in hierdie krisis is een van onwrikbare loyaliteit aan die boodskap, aan die idee dat alle mense gelyk geskape is voor God en dat ons nie, dat ons moet begin by die lot van die onderdrukte. Dit is wat Christus ook keer op keer gedoen het. Ek het net nog gepraat van die melaatse en die weduwee en daar's hoeveel gelykenisse waarin hy hom ontferm het oor die onderdrukte. Nie die fariseërs nie, nie die instansies nie, nie die koninge nie. Ons moet morele integriteit en met dapperheid moet ons nou onsself laat hoor en ons moet vir ons predikante vra, ons moet vir ons kerkrade vra, ons moet vir ons medegelowiges vra, ons moet vir ons vriende om 'n eetkamertafel vra. Maar watter soort Christendom hang jy aan? Ja. Die Christendom van die onderdrukker, van mag, van 'n regering, van geld, van posisie, van boeliegedrag, van leens, of die Christendom waarin ons ontferm oor die onderdrukte en met empathie, wat ons Christus kon homself in die skoene van iemand anders stel, hy het. En dit is wat van ons gevra word.
Hoor ek jou reg, Martie, wat jy hier sê, en as jy nou kyk na die boodskap van die kansel of die preekstel, want kyk, weet wat hulle nou op die draadloos van Jerome Toplin en Martie Momberg hoor, gaan nie so baie gewig hê of miskien so groot impak maak as wat die boodskap is wat van die preekstel of dan die kansel kom nie. Sê jy dan dat die manne en vroue van die kleed, wanneer hulle die woord verkondig, in hierdie geval Christendom, dat die boodskap baie duidelik meer een boodskap wees wat die volgende eigenskappe het, waar al hierdie diversiteit, die diverse perspektiewe oor Israel en Palestina, een boodskap van eenwording of samenwording behoort te wees, maar terselfde tyd ook die toegewyd moet staan tot die beginsels van geregtigheid, van vrede en van reconciliatie.
Absoluut, Jerome. Jy weet, daar is mense wat redeneer, dit is eintlik 'n politieke saak en ons kan nou nie van die kansel af hier oor praat nie. Maar ons verstaan in Suid-Afrika hoe politiek en godsdienst opgeklits kan word tot 'n baie, baie giftige mengsel. En dit is wat hier ook gebeur. En omdat die Christendom so geïmpliseer is in die onderdrukking van die Palestyne, en omdat die Bybel by uitstek gebruik word om onderdrukking te regverdig, moet ons reflekteer ook van die kansel af hieroor, en daarom moet ons onsself met kennis toerus. Dit is nie moreel regverdigbaar om hieroor stil te bly nie. Ons gaan oor 10 jaar terugkyk na wat nou gebeur. 'n volksmoord wat lewendig uitspeel voor ons. En ons gaan onsself afvra, soos met slavernij, soos met die bind van vroue se voete in China destyds, ander voorbeelde in die geskiedenis, gaan ons onsself afvra, maar hoe op aarde kon ons toe dink dat dit geregverdig is? Hoekom het ons stilgebly? En ons as Suid-Afrikaners is die deur. 'N groot klomp van ons het stilgebly. Ons kan dit ons nie weer doen nie, het ons daar nou niks geleer nie. En ons moet, ek kom terug na morele integriteit en dapperheid en eerlikheid, ons self toerus met kennis, ons moet dit doen.
En as sou jy sê, Martie, sê, manne en vroue van die kleed versakel plig, want as jy vat die groot mate van die sukses van die Suid-Afrikaanse struggle om daai boodskappe by een en elk uit te gekry, intern of extern, verwysend na geografiese grense, was van die preekstoel, was van die kansel, het Ellen Boesak vroeger na verwys. Dink jy ons leiers in die kerk versakel plig?
Ja, ek dink so. Ek is jammer om dit te sê. Ek werk al soveel jare saam met verskillende denominasies. Die Suid-Afrikaanse Raad van Kerke en verskeie kerke het al verskeie ondersteunende goeie verklarings uitgereik, maar dis net woorde op papier. Dis nie voete op straat nie. Dis nie van die kansel af nie. Dis nie aksie nie. Ek wens ek hoef dit nie te sê nie, maar ja, ek is baie gefrustreerd met die leierskap van ons kerke in Suid-Afrika, maar ook wêreldwyd oor hierdie situasie.
Tot welke mate, kom ons kyk 'n bietjie na die frustrasiebarometer. Ons nou praat van leiers in die kerke, maar watter rol dink jy en hoe beduidend is die rol wat die politieke leiers hier speel, want kyk, opportuniste, paar excellences, hulle net met hulle, is baie, baie aansien en populistische boodskappe wat hier uitgaan, is baie, baie verkiesings word hier gewen om die narratief, excuse, ek wil nou my lyf nou te mate hou om dit te verwys na anglosiese termes narratief, maar dat die boodskap wat uitgaan juist op die ore val, soos dit behoort te val, in die guns van Israel. So, sal jy reken dat die politici grootliks ook die vlieg in die self hier is, tong in die kies?
Die politici en ook die media, Want ons sien nie dat die media genoeg kritiese vrae vra en weier dink nie, maar dat hulle bloot uitsaai die standpunte van politici. En ons politici, ongelukkig die oorgrote meerderheid van hulle, is zionisties georiënteerd. Ek meen, daar was nou hierdie groep politici, ek denk van die ACDP, die DA, die TA, wie nog, seker Vryheidsfront Plus, wat op 'n betaalde reis gegaan het na Israel en Palestina. En ek is baie vertroud met die inhoud van daardie reise en wat mense, hoe mense mislei word en selektiewe inligting kry. En hulle het teruggekom. En hulle het nie aan die verantwoordelikheid nagekom deur self krities na die situasie te kyk of navorsing te doen. Hulle het teruggekom en gesê daar word geen apartheid gepleeg nie. En dit, terwyl menseregte organisasies soos Amnesty International, Human Rights Watch en die Israeli menseregte organisasie Betselem en uit wet vir wet, punt vir punt, al uitgepak het hoe dat apartheid in terme van internationale reg deur Israel gepleeg word. Nou kom hierdie politici terug, hulle reik 'n persverklaring uit en sê daar is geen apartheid nie en die dit is op al die media en daardie opinie weeg dan vir die publiek swaarder as predikante ingesluit as die Bybel en as wat die Verenigde Nasies sê en wat hierdie menseregte organisasie sê en wat ons in geval sommer net die statistiek wat ons op die wat ons kan lees en op wat ons op TV sien.
Die organisaties waarna jy verwys het, die waghond organisaties, die belangegroepe en dies meer, wat was jou ervaring dat dit organisaties is wat 'n bepaalde rol behoort te speel en dat die nodige agting en respek getoon te word, of is dit maar net 'n organisasie wat daar is sonder enige byt byvoorbeeld en as geen agting en respek nie, kon jy hulle beskerming geniet?
Vandaar, excuse toch, ek is nie seker van wat, na wat er organisaties jy nou verwijs nie.
Die waghond organisaties, Human Rights, Human Rights Watch, bijvoorbeeld, en ook die wat gekoppel is aan die VN, speel hulle 'n beduidende rol daar in die oorlog getestede area of konflikgebiede, en kon jy regtig staat maak op hul beskerming, want die onlangse geselskap wat net nou die dag soos die media het beskryf, geontvoer was en tussen weer vrygelaat was, maar hulle het sekerlik nie daai beskerming geniet nie.
Ja, nee, kyk, daardie organisasies word grootliks verbied deur Israel. Toe ek menseregte oortredinge gemoniteer het, dit was ons taak, ons as gewone mense, as gewone Christene, goed met opleiding en so aan, se taak om gewone mense burgerlikes te help beskerm. Maar jy kan dit net tot so punt doen, want jy het net 'n kamera en 'n notaboek en 'n pen. En 'n telefoon natuurlik. Jy doen dit nie met wapens nie. Nee, enige iemand wat vir Israel tee gaan, is 'n teken. So ek byvoorbeeld is in December 2014 was ek op pad na 'n Christenkonferensie in Bethlehem. En Israel het my aangehou. Ek vertel die storie ook in die boek nou meer uitvoerig, maar in elk geval, hulle het my na 12 ure in die middel van die nag teruggestuur en my nie toegelaat om in te gaan nie, omdat hulle my as 'n terroris beskou. En ek is tot vandag toe op 'n swart lys, omdat ek sê dat menseregte geld vir almal. So Israel is amper desperaat. Daai dag het ek na die verskeie mense wat my weet ondervra het en aangehou het en getuister het, het ek hulle een vir een, het ek gedink hierdie mense is desperaat om 'n vyand in my te kry. Ek is nie hulle vyand nie. So nee, daar is nie beskerming vir burgerlikes nie. Daar is nie beskerming vir internasionale waarnemers nie. Kyk, joernaliste word, internasionale joernaliste word al lank al verbied in Gaza. En nou is Israel op 'n getekende veldtog om Palestynse joernaliste te vermoor in Gaza. Nee, niemand is veilig. Niemand is veilig wat nie 'n Zionis is in Israel nie.
Ek luister met groot belangstelling na jou en ook jou ervarings daar. Martie, ek kan aflei dat jy glo. Jy glo werklik daai die oplossing tot hierdie onderdrukking, hierdie Palestynse volksmoord wat daar plaasvind. Die oplossing daartoe is 'n globale solidariteit wat moet tot stand kom. Eerstens, is dit korrek? En tweedens, hoe doenlik dink jy is dit?
Ja, jy is heeltemal reg. Dit is wat nodig is. En hoe doenbaar is dit? Dis moeilik te ruim, want ons strukture wat ons in plek gestel het na die Tweede Wêreldoorlog om ons te beskerm, dat so iets nooit weer met 'n enkele groep mense gebeur nie, val ons. So, en ons politici val ons. Ons die hele wêreldsisteem val ons. So dis baie moeilik van onder af op wat ons kerke, ons predikante, ons politici, ons ekonome, ons winkels moet sensitiseer en verantwoordelik moet hou. Maar ek dink ook daar is 'n momentum wat wêreldwyd nou aan die opbou is. Veral in Amerika. Veral die jonger Jode kan nie meer saam met Zionisme gaan nie. So daar's 'n momentum onder Jode, maar ook onder Christene, wat sê tot sover en nie verder nie. Die tragiese realiteit van hierdie verskriklike geweld waarvoor die Palestynë die grootste prys betaal, is dat die saak wat vir so lank van die tafel af was, die wêreldse tafel, wat dit net nie gefigureer het daarop nie, nou weer op die tafel is. En dat dit sigbaar maak wat eintlik daar aangaan. So as daar ooit 'n tyd was vir mense om na vore te kom, om deel te wees van hierdie solidariteit, dan is dit nou. Vind 'n groep. Daar is oralster groepe. Daar's nou 'n groep Christians for Palestine in Suid-Afrika gestig. Sluit aan by 'n groep. Gaan staan op 'n straathoek, hou 'n vlag vas. Of lees en rus jouself toe, maar begin praat, moet net nie vra die moeilike vraag, moet net nie stil bly nie. Tree na vore. Dit is ons plig as Suid-Afrikaners en dit is ook ons plig, ons verantwoordelikheid as Christene.
So gesels Dr. Martie Momberg, skrywer van die insiggewende boek 21 Voices, Why the Palestinian Struggle is a Global Matter. Dr. Momberg is ook 'n akademikus verbonde aan die fakulteit teologie aan die Universiteit Stellenbosch. En ek wens daar was nog so baie tyd om in te delf in hierdie ongelooflike noodsaaklike gesprek, en ek is seker jy het met een siening na hierdie program begin luister, en ek is seker dat hierdie perspektief jou tot ander insigte laat. Martie, ons staan ongelukkig einde se kant toe, en dan soos ek genoem het vele vrae, maar ek sal met ongelukkig moet saamvat in dalk 2. En baie dankie vir wat klink na 'n maklike voorstel, maar soos jy sê, doenbaarheid daar is sal eintlik baie uitdagend wees, maar dis verblydend om te hoor soos jy het beskryf dat jonger mense, veral onder die Joodse geloof, ook nou tot die besef kom, maar nie in my naam nie. Die saak wat tans voor die hof is, dis nou die internasionale hof vir geregtigheid, die ICJ. Het julle enigszins beduidende bydra wat julle behoort in te dien of te gee, te lewer, of word daar van julle versoek of julle enige geverifieerde feite aan hulle moet voorlê, of praat hulle nie met julle nie, of julle met hulle nie?
Jeram, ek het laas jaar het ek insette gelewer by 'n groep van die Verenigde Nasies wat hier was en ek was ook ek het ook gedien op 'n spesiale taakgroep van die Wêreldraad van Kerke en 'n paar ander dinge. Maar hierdie saak, hierdie regsaak daarbey is ek self nie betrokke nie. Ek het die vorige saak in Suid-Afrika die by die geregshof internasionale geregshof geargumenteer het dat Israel waarskynlik volksmoord pleeg met groot groot belangstelling daarna gekyk. Dis 'n uitstekende regspan met mense uit alle strate van ons samelewing. Hulle werk saam met ander internasionale regslui in die wêreld, maar ons is die gesig daarvan en nou in Suid-Afrika natuurlik in Oktober laas jaar 'n tweede saak by die internasionale geregshof aanhange gemaak en hierdie saak sê maar Israel pleeg definitief volksmoord. En dis 'n baie lywige saak wat ingedien is waaraan 'n hele groot groep regslui vir maande hulle self afgesonder het en daaraan gewerk het. Nee, ek is nie deel daarvan nie, maar in my hart is ek deel daarvan en ek ondersteun dit ten sterkste. Ek dink dit is, ek meen ons eie land het so baie probleme en daar is so groot onus op onsself om na onsself om te sien. Ons kan nooit argumenteer dat ons eers net na onsself moet kyk en hierdie saak moet verwaarloos nie. Oud-president Mandela het destyds gesê dat ons bevryding van apartheid is nie voltooi as die Palestynë ook nie bevry word nie. Ons is Suid-Afrikaners, juis met ons geskiedenis as apartheid, is die land in die wêreld wat 'n beduidende stem in hierdie saak het. So ek wens die span alle sukses toe.
Dis 'n oulike voorlaaste noot en dalk net 30 sekondes. Martie, en ek is seker jy's in jou element wanneer jy hierdie boodskap van veral aan ons jong mense kan oordra en nie dat jy 'n ander insig wil hulle afforceer nie, maar net die waarheid moet seevier en gedui. Wat is jou boodskap dan nou juis aan ons luisteraars? Dit wat jy graag 'n boodskap van hoop wil sien, dat ons net nie kant moet kies nie, maar dat jy net die waarheid in dit moet sit en nie alles glo wat bepaalde media, politici of dan nou religieuse leiers uit alle oorde aan jou gaan oordra of wil afforceer op jou nie.
Ja, die vraag is basies in watter soort wêreld wil ons vir ons kinders nalaat en in watter soort wêreld wil ons leef? Is dit die soort wêreld waarin almal in liefde en vrede kan asemhaal en hulle self realiseer? Of is dit een van verdeling en onderdrukking en stigmatisering? Vir die persone wat die tweede soort scenario kies, het ek eintlik iets om te sê nie. Maar vir die van ons wat regtig graag 'n beter wêreld wil hê en wil nalaat vir ons kinders, ons moet die moeilike vrae vra. Dit is moontlik. En maar dit kom nie van self nie. Ons het werk om te doen om onsself in te lig en ons moet, jy praat nou van kant kies, ons moet kant kies vir geregtigheid, vir eerlikheid, vir gelykheid, vir integriteit en nooit kan kies teen 'n persoon nie. Ons moet altyd 'n veilige ruimte los vir 'n kritiese gesprek, vir 'n moeilike gesprek en nooit 'n persoon versaak of lelik mee wees nie, want dit is immers nie die soort wêreld wat ons wil hê nie. So ons moet begin leef in die moeilike gesprekke wat ons het, in ons eie selfondersoek, moet ons dit wat ons wil hê, self begin leef. En ja, ons het mekaar nodig, almal van ons, jonk en oud.
Inderdaad, so gesels Dr. Marty Momberg. Sy is teoloog, akademikus verbonde aan die fakulteit teologie aan die Universiteit Stellenbosch en ook skrywer van die boek 21 Voices, Why the Palestinian Struggle is a Global Matter. Marty, ek het dit so geniet om jou vanaand te kom gesels. Baie dankie vir die voorreg.
Dis 'n groot plesier, Jerome. Dit was vir my ook 'n groot voorreg en dankie dat jy sulke relevante vrae gevra het.
Baie welkom. Tot die volgende keer. Sterkte met jou werk. Ek hoop ons gesels eerder as later.
Graag.
Mooi bly. Totsiens.
Dankie, totsiens.